Часопісы пра дзесвет і кніжная серыя паэты планеты давно полюбіліся аматарам замежнай паэзіі і прозы. Гэта самыя розныя пераклады на рознастылёвую аўдыторыю. Дарэчы, у самой назве часопіса «Пройдзі свет» закладзена ідэя прайсці ўвесь свет з кнігай, расказала адна з перакладчыкаў Ганна Янкута.
Это интернет-часопіс «Пройдзі свет». Это, можно так сказать, онлайн-часопіс. Мы его робим с великой такой командой інших коллег-перакладчиков. Для нас это такой волонтерский проект. Мы у интернете змещаем такие электронные номеры. Можно зайти на сайт и поглядеть. Там уже собралась такая великая библиотека. То есть можно глядеть по номерах в одном разделе, а можно просто поглядеть, коли цікавить некий конкретный автор, что его перекладено у алфавитным показнику авторов, ти перекладчиков, ти мовознавцам навод. Мы перекладаем самую разную литературу и классику, и сучасных авторов. И так само мы спробуем шукать тих авторов, которые не вельми ведомы. То бок, якія не ўвайшлі ў нейкі класічны канон. Нас цікавіць літаратура ў ўсёй яе разнастайнасці. Таксама нам розныя і пісьменнікі, і перакладчыкі пішуць эсэ. У нас ёсць інтэрв'ю, артыкулы. Часам мы стараемся таксама адсканаваць у бібліятэцы нейкі стары пераклад, які недасяжны чытачам. У прынцыпе, літаратура вельмі разнастайная ў нас. Чалавек, які цікавіцца літаратурай, знойдзе просто, напэўна, там нешта для сябе цікавае. Суполка сабралася сама, можна так сказаць. Уже давно існуе такая перакладчыцкая майстэрня. Мы просто збіраліся раз на тыдзень, абмяркоўвалі пераклады адно аднаго, у выніку пазнаёміліся. І мы вырашылі, што калі мы не ведаем, дзе нам друкавацца, мы самі сабе створым сайт, дзе мы будзем размяшчаць усе нашыя пераклады. За гэтыя гады сабралася кампанія, гэта вось я, Кацярына Маціеўская, Юля Тимафеева, Алена Петровіч, Улас Лянкевіч, Ігар Крэп, яшчэ іншыя перакладчыкі, якія да нас час ад часу далучаюцца, як бы запрашаць да супрацы ўсіх, хто хоча перакладаць.
У стварэнні часопісу «Пройдзі свет» і кніжнай серыі «Планета паэтаў» прыняў удзел і перакладчык з нямецкай мовы Ігар Крэпс.
Разом с іншими перекладчиками мы выдали у предисветской серии «Постскриптум» казки Гауфа. Там я переклав прикладно половину этой книжки. Наступная книжка вышла у меня у серии «Это поэты планеты». Гэта мы дзіцячае захапленне Генрыхам Гайне. Нарэшце ўвасобілася ў невялікую кніжку перакладу вершаў Гайне. І апошняя кніжка, якая выйшла ў мяне, гэта «Прыгоды барона Мюнхгаузена». Я паўдзельнічаў у некалькіх кніжках серыі «Паэт планеты». Канешне, мая галоўная кніжка – гэта пераклады з Генрыха Гайне.
Чытайце беларускія выданні, узбагачайцеся новымі адметнымі перакладамі на беларускую мову. Маргарыта Прохар для канала «Культура».